A naším hostem je dnes Tomáš Hejtmánek, akademický malíř, galerista, restaurátor a také majitel aukční síně. Už jeho předci byli sběrateli umění, on sám se jim stal v 15 letech a později inspiroval i své 4 děti. Pane Hejtmánku, vítejte, dobrý den.
Krásný dobrý den.
Když si představím, že je člověku 15 let, tak co tehdy mohl v těch 70. 80. letech sbírat? Tak třeba angličáky a podobně. Co to
možná
bylo u vás?
Možná angličáky chviličku, ale těch zájmů tam bylo opravdu hodně a vzhledem k tomu, že jsem jezdil na prázdniny k babičce k dědovi ke kostelci na Černým lesi, kde se vyráběla keramika, tak samozřejmě na smetištích jsem nalezl různé části a dokonce i celé nádoby keramiky, takže možná keramika, potom to byly různé předměty kované z různé zámky, klíče, ale postupně se samozřejmě tato vášeň přenášela i na výtvarné umění, takže potom to později byla grafika a potom samozřejmě i obrazy, sochy.
Tak někteří rodiče by okamžitě, kdyby zjistili, že jejich dítě tohle sbírá, tak by to okamžitě zpátky vyhazovali do popelnic. U vás doma to tak nebylo, protože vy jste z umělecké rodiny.
U nás určitě ne, máte pravdu. Oba rodiče jsou výtvarníci, a tatínek tady už není, ale maminka stále ještě, můžeme říct, i tvoří, maluje. A samozřejmě oba dva mě velmi podporovali v těchto mých zájmech, takže rozhodně ne, že nevyhazovali, ale doplňovali a podporovali mě v mých zájmech.
U vašich dětí asi nebyl problém, aby měli zájem vůbec o cokoliv.
No, tak vyrůstali v tom samozřejmě taky a přesto, že jsem rozhodně nikoho nenutil, tak myslím, že v nich ten zájem o umění je a že budou také asi pokračovat ve sbírání.
A možná, že za čas si někoho z členů vaší rodiny zase pozvu do víkendového radiožurnálu. Tak máme necelou hodinu před sebou rozhovoru s naším hostem Tomášem Hejtmánkem. Dobrý poslech vám všem.
Host radiožurnálu.
Vaše galerie, tedy aukční dům, se nachází v pražském Bubenči. Je to prý dům ze 17. století a když jste ho zrekonstruovali, tak jste dokonce prý našli v základech dělové koule. Je to pravda?
No, tak nejsou to dělové koule, tak to vás opravím, jsou to kamenné koule, které byly do praků, jako za husitských válek, takže nejsou to ty klasické, ale jsou větší a samozřejmě odborníci mi řekli, že se nejedná, takže zřejmě v době husitských válek zde bylo nějaké stanoviště a tyto dvě koule se zůstaly. A když se skutečně budovaly základy pro takovou tu rampu v té zahradě, tak se objevily tyto dvě koule, které máme na čestném místě.
No, vaše zahrada, to je téma samo pro sebe, protože to je vlastně galerie pod širým nebem. Je plná soch a jsou tam i lavičky, člověk se může posedět a vlastně jednou do roka tam pořádáte něco naprosto výjimečného a to jsou aukce pod otevřeným nebem. Je to někde vůbec ve světě?
Takřka pod otevřeným nebem, protože jsme samozřejmě radši jištěný stany a slunečníky, ale skutečně je to asi opravdu raritní aukční síň nebo aukční sál, který samozřejmě využívá spoustu lidí jenom kvůli té atmosféře, jenom se přijít podívat na tu samotnou aukci je už samozřejmě zážitek. Takže samozřejmě určitě zvu a teďko nás samozřejmě čeká ta další aukce na začátku června.
Víte, teď jsem si říkala, že s jarem hodně lidí má v plánu jarní úklid. Myslíte si, že si ještě na těch půdách něco najde?
Půdách a sklepeních, no určitě se nacházelo a samozřejmě já jsem sám, když jsme bydleli na Malé Straně, tak jsem nacházel spoustu věcí, ale je pravda, že když vidím dneska kontejner, který se přistavuje a dívám se samozřejmě občas nakouknu, jestli nějaký ten poklad nebude, ale myslím si, že občas se vyhodí věci, které by rozhodně se vyhazovat neměly.
Co to je poklad?
Poklad je pro každého něco jiného, asi tak pro mě těch pokladů, protože vím, že spoustu věcí se dá opravit a dají se restaurovat, tak jsou to věci, které už pro někoho samozřejmě tu životnost nemají, ale samozřejmě já jako sběratel, tak těch pokladů je pro mě samozřejmě spoustu, ale možná, že opravdu každý máme ten poklad někde jinde asi. No.
No ale kdyby skutečně někdo za vámi přišel, nebo v minulých dobách, když někdo přišel a teď tak skromně říkal, že by to rád vyhodil, ale přece jenom, než to skončí v té popelnici, jestli byste se na to rád podíval, objevil jste u někoho taky takový
opoklad? Jo, určitě ano, skutečně k nám chodí spoustu lidí s těmi dotazy, někdo třeba něco zdědí a chce skutečně vědět, jakou tu hodnotu ty věci mají, takže my se snažíme rozdělit ty věci i podle kategorií cenových, takže ty lepší věci zařazujeme třeba do těch velkých aukcí a potom pořádáme samozřejmě klasické online aukce, kde jsou levnější věci, která nám zrovna teďko jedna běží, ale myslím si, že ty věci by měli zkusit přežívat dál a samozřejmě, že spoustu lidí, kteří sbírají ty předměty, tak jsou, sledují ty aukce a zachraňují se ty věci.
A vy nemůžete ale spoléhat na to, že tam někdo přijde, že něco našel na půdě nebo něco v pozůstalosti. Těch případů je taky hodně. Tak kde vlastně vy berete inspiraci? Kam jezdíte, abyste získal do aukcí ty nejlepší předměty, obrazy, sochy, které by se potom mohly líbit?
Jezdíme samozřejmě na inspiraci, můžete jezdit i do světa a těch aukčních síní po světě je samozřejmě spoustu a můžete i hledat věci v aukcích ve světě a vozit je naopak nám, což samozřejmě i děláme a teď jsme třeba byli i kvůli inspiraci na prestižním veletrhu TEFA v Maastrichtu, kde ne, že bychom nakupovali věci, tam se samozřejmě spíš můžete inspirovat tou prezentací těch věcí, anebo samozřejmě se podívat na obrazy od Picassa, od slavných, byl tam tentokrát i Van Gogh vidění, ale samozřejmě čekáme na to, že se objeví lidé, kteří nám přinesou věci a skutečně nosí věci z pozůstalostí a do toho jenom je ohodnotit a rozstřídit do těch kategorií.
Vám se určitě líbí spousta věcí, spousta obrazů, soch, ale musíte také brát úvahu, co se líbí ostatním lidem, protože něco byste chtěl mít u sebe, ale něco byste rád nabídl i těm ostatním.
Máte pravdu, že musíte také sledovat to, co zrovna, jak se říká, je trošku populární, nebo co lidi zajímá a určitě ty módy existují a staří mistři, kteří byli populární před 30 lety, tak nejsou třeba dnes, včetně třeba klasických starožitností, takže dnes je zajímavější a populárnější na trhu třeba poválečné umění, takže musíte hledat ty věci, které zrovna ten trh vyžaduje.
Váš aukční rekord, měli představu.
Máme jeden aukční rekord a je to samozřejmě ten asi nejvýznamnější obraz Mikuláše Metka, akce Jedna vajíčko, je to tuším před 5 lety už a z vyvolovací ceny 8 milionů jsme vydražili za 57 milionů. To je náš rekord.
Jak jste ho získali, ten obraz do aukce?
No, o obraze jsem věděl další dobu, počítám kolem 5-6 let, jsem přemlouval majitele, jestli by náhodou obraz neprodali. Po této době se tedy podařilo přemluvit a do obraz jsem nakonec dojel do New Yorku a přivezl ho zpátky do Čech, kdy kdysi byl.
A ten majitel ten obraz měl vystavený, anebo ho měl někde, jak se říká?
Ne, měl ho skutečně vystavený, měl ho ve svém pokoji nad sofou a považovali si ho samozřejmě velmi, když byl v rodině, se dědil, takže měl samozřejmě krásnou i prezentaci, nicméně byla ta správná doba na prodej tohoto obrazu a to se skutečně využila.
A víte, kde teď ten obraz visí na stěně? Já vím, že to nemůžete říct.
Ne, můžu to říct, samozřejmě dokonce obraz byl už několikrát vystavován i v těch naposledy, myslím, na Kampě a je ve sbírce pana Vladimíra Železného.
Říká host víkendového radiožurnálu Tomáš Hejtmánek, akademický malíř, galerista, restaurátor a také majitel aukční síně. Každý obraz a vlastně každé umělecké dílo, se kterým se vy setkáváte, projde vašima rukama a je svědectví nejenom o tom autorovi, o jeho době, v jakém rozpoložení maloval nebo tvořil, a potom taky o tom, kdo to dílo získá, jak s ním naloží, jak ho těší a co s ním dál, jak si zamýšlí. Tyhle příběhy musím říct, že mě neskutečně baví a věřím, že i vás taky. Máte příběh nějakého obrazu, sochy, který je pro vás jako sílou toho autora opravdu výjimečný nebo zajímavý?
Tak to by bylo asi více věcí, na druhou stranu asi ty věci, které mě nejvíc zajímaly, jsou věci té mé sbírky a zase bych zmínil samozřejmě tu sbírku Jaroslava Horejce, kterého sbírám skutečně velmi intenzivně od svých 15 let. Tak tam mě samozřejmě zajímaly i ty příběhy těch věcí, jak je získali třeba ty předchozí majitele a samozřejmě většinou to byli blízcí přátelé Jaroslava Horejce, kteří od ní dost často získávali tu věc jako darem. Takže jo, setkal jsem se vlastně zásluhou tohoto sbírání se spoustou velmi zajímavých lidí, kteří se právě znali i s Jaroslavem Horejcem, takže to byly pro mě ty zajímavé příběhy a zajímavá setkání.
Možná, pane Hejtmánku, bychom vlastně mohli říct, kdo to byl Jaroslav Horejc, což byl autor neskutečně výjimečný a plodný tou šíří, co všechno on dělal. Ať to byly sochy, ať to byly šperky, ať to byly mříže, ať to byly medaile,
obrazy
a ať to byl třeba výtvarný návrh toho podoby golema, což známe z filmu Císařův pekař.
Máte pravdu, byl to naprosto výjimečný nejenom, jak jsem nazval já i vlastně v katalogu ty naší výstavy, nejen sochař, takže já říkám renesanční typ umělce, takže skutečně ve všech možných oborech výtvarných experimentoval a všechno, co dělal, jak říkám, se mu dařilo. Narodil se vlastně až na konci 19. století 1886 a dožil se 97 let a pracoval, pokud vím, tak opravdu až do svých do 80. let, nebo 83. zemřel, ale do svých 80 let věku skutečně tvořil.
Vy jste se s ním ale mohl setkat, když jste začínal sbírat v 15 letech, tak ve 83.
Mohl jsem se setkat, nicméně nesetkal, ale setkal jsem se s jeho tvorbou, protože jsme vlastnili v rodinné sbírce několik jeho věcí, které mě zaujaly a svůj první sochu jsem dostal skutečně v těch 15 letech od mojí babičky a potom jsem několikrát zahrdl jeho díla v galeriích, ještě když byla z Braslav, tak tam měl vystavené svoje sochy, které byly naprosto výjimečné a byly jiné než ty ostatní sochaři a mě to zajímalo a dával jsem si skutečně inzerci na koupě těch jeho děl a samozřejmě ta sbírka se rozrostla do stovek kusů a včetně samozřejmě stovek kreseb třeba studijních, takže ta sbírka je skutečně dneska velmi rozsáhlá a přemýšlím samozřejmě, kde ji umístit, aby byla viditelná i pro širokou veřejnost, takže časem doufám ještě vybuduji nějakou galerii, která bude věnována pouze Jaroslavu Horejcovi.
Co třeba zajímavého jste se o něm dozvěděl od jeho přátel? Co vás třeba překvapilo?
Tak překvapilo, byl to samozřejmě, řekl bych, umělec bohem, žil takým bohemským životem. Pokud vím, tak se poprvé oženil, když mu bylo 80 let, vzal si svoji modelku, ale samozřejmě miloval jižní kraje, miloval Itálii, kam jezdil, byl tam, pokud vím, asi 30krát. A samozřejmě inspiroval se i egyptským uměním, archaickým Řeckem a samozřejmě těch inspirací je tam z toho starého umění spoustu, ale je to takový ten poctivý umělec té staré generace, takže klasické sochařství, které mě teda vždycky lákalo i dokonce ke tvoření mým samotným, takže doufám, že se třeba i dostanu sám ke tvorbě sochařské, zásluhou teda Horejce.
Ale vy jste se s ním tedy nesetkal, vy jste mi trošku odskočil, vy jste ho nepátral jste po něm, kde sídlí?
Nepátral, ale samozřejmě znal jsem spoustu jeho žáků, kteří mě samozřejmě barvitě vyprávěli, tak jak se s Horejcem setkávali a jak Horejc dokázal žít jako životem samozřejmě uměleckým, takže zajímavé historky, těch je tam víc. No.
My když jsme se setkali před několika lety, dělali jsme tady povídání ve večerním radiu žurnálu, tak jste právě přinesl katalog Jaroslava Horejce. Byl to objemný katalog. A tehdy jsem byla překvapená tou šíří, co všechno dělal a jak je to nádherné, jak to člověka těší. Nezasloužil by si třeba i nějakou výstavu v zahraničí?
Určitě, já myslím, že dílo Jaroslava Horejce by mohlo být kdekoliv vystavováno, kdekoliv ve světě a samozřejmě byl to také jeden z mých cílů, udělat jakousi putovní výstavu tohoto autora, takže doufám, že možná i to se jednou podaří.
Jak to máte, když získáte dílo a řeknete si, tohle si nechám, tohle musí jít dál do světa? Je to těžké rozhodování?
No, máte pravdu, že teď, když děláme aukce a setkávám se spoustou jako úžasných děl, o kterých jsem netušil, že bych mohl mít nikdy v ruce, tak jsem měl často ten pocit, jako tohle bych měl mít a to bych si měl nechat, ale samozřejmě nejenom vzhledem k místu, ale i financím nemůžete všechno mít, ale to, že tu věc můžete mít chvíli v ruce a můžete se s ní těšit, tak to zase vlastně mi dává tu příležitost i do budoucna, že ty věci budou další a další.
No a vedle vás je vaše manželka, která myslím, nebo věřím tomu, že má poslední slovo, nebo to u vás nefunguje.
Já myslím, že manželka by také chtěla spoustu věcí a jí právě stále říkám, hele, máme na to místo a nemáme.
Vaše manželka samozřejmě se také podílí na chodu galerie, také vlastně restaurátorkou. Naším hostem je Tomáš Hejtmánek a v našem rozhovoru budeme pokračovat krátce po půl jedenácté. Dobrý poslech. Mým hostem je Tomáš Hejtmánek, akademický malíř, galerista, restaurátor a taky majitel akční síně. Během toho našeho rozhovoru jsem si říkala, že někdo, kdo nás poslouchá, tak si myslí, že tohle téma není pro něj, protože on přece nebude nakupovat v aukcích, kam chodí jenom velcí sběratelé a velcí investoři. Je to mýlka?
Je to mýlka určitě i v poslední době, protože existuje spoustu online aukcí, které nabízejí samozřejmě kategorii v řádech tisíci korun. Takže to, i tuto nabídku samozřejmě nabízíme my. Teď nám zrovna běží jedna online aukce, kde se skutečně vyvolávají díla i kolikrát samozřejmě mnohem cenější v kategorii několika set korun až několika tisíc.
Takže když jsou aukce, ale ty třeba pod tím širým nebem, sedí tam hodně srdcařů? A nebo investorů?
Já si myslím, že u nás sedí více srdcařů, že tam mezi nimi bude také investor, ale my jsme možná pověstní tím, že u nás nakupují více ty srdcoví sběratelé.
Pokud k vám, pane hejtmánku, opravdu někdo přinese nějaký obraz a vy už víte, že opravdu do té aukce půjde a že třeba jeho vyvolávací hodnota bude opravdu velká, ale je třeba udělat několik hodně kroků, aby byl způsobilý, když to tak řeknu, do té aukce. Vy jste sám restaurátor, tak jak vlastně zase vdechnete duši do toho obrazu?
Je pravda, že u těch dražších věcí, jen, že se obraz restauruje, samozřejmě pokud není vhodná adjustace, tak se může třeba i do jiného rámu, do lepšího rámu, ale dělá se samozřejmě i kunsthistorický posudek a dělá se chemický průzkum. To jsou takové tři profese, které by měly být vždycky ve shodě, aby ta věc byla určená jako autentická. Takže pokud toto projde, tak samozřejmě obraz, jak říkám, se restauruje. Občas si restauruji některé věci i sám a není toho moc, ale samozřejmě i nějaké drobné opravy třeba v rámech patiny. Takže snažím se, aby ty věci, které jdou do velké aukce, byly všechny v tom nejlepším stavu, tak aby nikdo, kdo si tu věc pořídí, nemusel s ní cokoliv dělat.
Už se vám stalo, že vás někdo chtěl obelhat a třeba nabízel obraz zrzavého Lady a vy jste zjistil, že to...
Samozřejmě, že v našich začátcích chodili lidé, kteří vyprávěli, že skutečně ta sbírka je poděděná, nebo že ji někde objevili, ale myslím, že ty špatné falza poznáme nebo dokážu poznat na první pohled a samozřejmě pokud je to asi lepší falzum, tak určitě stojí za to veškeré ty průzkumy udělat.
A jsou takové oblíbené triky, nebudeme navádět nikoho, jak skutečně udělat ten obraz tak, aby zmátl toho kupujícího?
No tak samozřejmě, pokud zná ten falzifikátor technologii a používá materiály, které se v té době používaly, tak může zmást, nebo samozřejmě použije staré plátno, starý podkladový materiál. Děje se, že se ty obrazy různě sestařují, zapékají, ale samozřejmě to se děje spíš u těch starých mistrů, ale samozřejmě použití těch správných materiálů může nikdy zmást, ale většina falzifikátorů skutečně použije moderní materiály a moc tomu nevěnují péči, takže skutečně znalec by to měl odhalit velmi, velmi zdatně, rychle.
U těch starých mistrů to znamená, že oni tedy namalují ten obraz a pak ho dají do trouby zapec, aby ty barvy popraskaly.
Skutečně může se něco takového dít, že se skutečně obraz takto sestařuje, zapéká, aby získal třeba tu krakeláž, ale právě si myslím, že to je spíš pro lajky, pro odborníky, ty to poznají.
A jsou autoři, kteří se třeba zrovna v České republice nejčastěji falzují?
Samozřejmě těch autorů je spoustu, je to samozřejmě převážně ta česká moderna 20. století, takže všechny ty kubističní malíři, Fila, Špála, Čapek, samozřejmě Zrzavý, patří mezi také nejpadělnější malíře, ale právě, že ve spolupráci s kunsthistorikem a chemikem by se tyto falze měly snad objevit.
Samostatnou kapitolou jsou rámy. Ona, ta profese rámaře už skoro mizí. A dříve, když se vrátíme hluboko do minulosti, kolik profesí se vlastně podílelo na vzniku rámu, který potom...
Máte pravdu, že ty klasické rámy, které se vyráběly ještě v 19. nebo i na počátku 20. století, trochu mizí, nebo ta výroba... Ale řekl bych, že když je výjimečné dílo, tak se skutečně ještě dá najít, neřeknu rámař, ale řezbář, který skutečně třeba rám vyrobí, potom je to profese pozlacovače, který samozřejmě třeba ten rám pozlatí nebo jinak barevně upraví. Takže minimálně dvě profese na výrobě rámu jsou zapotřebí.
Vy umíte udělat rám?
Já bych uměl, ne asi řezbářsky, ale uměl bych ho vyrobit tou technikou různých forem a odlévání do forem. To bych uměl, protože jsem vyrůstal v dílně štukatéra, restaurátora, mého tatínka, takže tuto profesi, myslím si, že ještě si pamatuju, uměl bych udělat.
Když se k vám dostane obraz a zaujme vás, je to tak, že k němu hledáte rám, že třeba jste ochoten jet i do zahraničí?
Jo, no. To jste zmínil hezky, zrovna na minulé aukci jsme měli obraz Petra Brandla, kde byl nevhodný rám z 19. století, tak jsem se rozhodl, že odjedu na veletrh do Parmy, do Itálie se synem a pořídil jsem barokní rám, který jsme tady potom ještě upravili na velikost a myslím si, že u výjimečných věcí skutečně ten rám je velmi důležitou součástí toho díla.
My stále mluvíme o obrazech, ale součástí aukcí třeba zrovna u vás jsou i šperky, keramika, jsou to starožitnosti. A jak je to právě s tím starožitným nábytkem? Už jsme mluvili o tom, že hodně lidí dělá jarní úklid a ani netuší, že třeba ten nábytek nebo ten původní obyvák po prababičce je cenný. Tak jak je s těmi starožitnostmi u vás?
No, je pravda, že by se měli lidé možná vždycky zajímat o to, jestli ta věc má nějakou hodnotu a třeba poslat fotografie nějakým aukčním domům nebo obchodům a zjistit, jestli skutečně to je věc, která stojí za zachování, protože se dá opravdu objevit i dneska u kontejneru nábytek, který by si zasloužil ještě další život. Takže, ale samozřejmě, že je pravda, že restaurování nábytků může být někdy velmi pracné a kolikrát, když se ke mně nabízí nábytek, který je ve špatném stavu, tak rozhodujeme, zda se vyplácí ještě ten nábytek opravit, protože může být někdy cena opravy vyšší, než je cena samotného nábytku.
A o který nábytek z jaké doby je teď zájem?
Tak my se snažíme nabídnout nábytek od té asi nejstarší doby, od renesance až po vlastně současné designové kusy, ale řekl bych, že lidé se spíš zajímají o ty novější věci, řekněme art deca, funkcionalismu, takový to 20. století, 20. až 30. léta, ale samozřejmě i design 60. 70. let má dneska spoustu sběratelů.
Co je určitě také na té aukci zajímavého, mně ta role toho člověka přijde, je samozřejmě velmi důležitá, ale je vlastně svým způsobem, je to něco jako herecké umění a to je role licitátora. No.
Licitátor je samostatná profese, která se v některých aukčních domech ve světě samozřejmě učí, jako řekl bych odmala, ale my jsme měli to štěstí, že jsme narazili na licitátora hned naší první aukce, který samozřejmě se neučil jako licitátor, ale je to takový rázný jako typ člověka, který samozřejmě má za prvé přehled, musíte se umět dívat do sálu, nikoho nestratit, musíte se dobře poorientovat v číslech, nestratit se v číslech, takže není to zrovna to, co bych já uměl, takže já sám jsem se nikdy nelicitoval, ale když samozřejmě hledáte, můžete najít licitátora, ale je pravda, že spoustu aukčních domů se liší i kvalitou těch licitátorů a u některých byste mohli usnout a někteří vás samozřejmě dokáží rozprudit i během aukce, že přidají třeba i vtipnou poznámku, tak jak jsem to zažil i ve světě.
A kde jste byl třeba na aukci? Kde to bylo?
Právě, že jsem byl třeba v Holandsku na aukci Sotheby's, to jsme byli kdysi se ženou ještě a je pravda, že když ten licitátor má i v sobě trochu humoru a dokáže samozřejmě ten sál naladit, tak to samozřejmě pomáhá té samotné aukci.
Říká host víkendového radiožurnálu Tomáš Jitmánek, akademický malíř, galerista, restaurátor a taky majitel aukční síně. Pane Hitmánku, mluvili jsme zatím o aukční síni, ale vy jste zároveň i galerista. Vystavujete spoustu umělců, zajímavých umělců, ale vy objevujete i nová jména a jsou to malíři, o kterých by se vlastně díky vám už nikdo nedozvěděl. A byla jsem se před 2 lety, tuším, podívat na výstavě Josefa Kotrby. To byl vlastně člověk, o kterém se vůbec nevědělo a shodou náhod jste se k němu dostal tak, že jste mu udělal výstavu a nakonec i prodáváte jeho díla. Tak jaký byl jeho příběh Josefa Kotrby?
Jaký byl příběh Josefa Kotrby, úplně přesně nevíme, protože o jeho životě zas nevíme moc. Víme pouze, že byl architekt vystudovaný u Kotěry, ale že v pozdním věku, někdy už od 40. let, si začal malovat spíše pro sebe, takže patřil více mezi naivní malíře. Nicméně celé to dílo, které bylo nalezeno na půdě domu v Králově dvoře, nám bylo nabídnuto před těmi 3 lety už a protože mám rád ty objevy těch nových autorů, tak a samozřejmě mám rád i naivní malířství, tak jsem nakonec celé dílo zakoupil a skutečně se stal z toho dvouletý projekt, protože těch děl bylo tolik, bylo jich přes 300 a nešlo z toho udělat jednu výstavu, tak jsme to rozdělili do dvou let a první díl byl před 2 lety, loni byl ten druhý díl, udělali se k tomu skutečně dvoudílný katalog a co mě velmi těšilo, že skutečně se to celé, nebo ne úplně celé, ale řekl bych 80% těch děl se dostalo mezi lidi, takže byla to prodejní výstava a lidi to bavilo a kupovali si ty věci, takže dílo se zachránilo od vyhození do kontejneru, což skutečně hrozilo, že se vyhodí a dnes žije svým vlastním životem a dělá radost spoustě lidem.
A to vám tenkrát někdo zavolal, řekl, máme tady nějaké obrazy, chceme je vyhodit?
Je to tak, jsou to skutečně takový ti moji dodavatelé, kteří hledají třeba i na inzerci věci a zavolali, že skutečně tohle se jim nabízí, že tam okolo 100-150 obrazů, poslali by několik fotografií a říkali by, to mě docela zaujalo. Přineste, no jenže ono z těch 150 bylo opravdu přes 300, takže bylo to opravdu rozsáhlé dílo, nicméně tím, jak bylo uloženo na půdě, tak bylo ve velmi špatném stavu a ještě za přístupu holubů, takže jdete si představit, spoustu věcí už nebylo možné ani zachránit, ale většina těch, které se zachránit dali, tak jsme ještě společně s mým kolegou skutečně restaurovali a postupně vlastně vrátili opět do života.
No opět do života jste vrátili i dílo malíře Jaroslava Verise. Mm-hmm. On vlastně se znal s Toajen, s Kupkou, mm-hmm. s Chagallem, ale tady se o něm skoro nevěděl. Taky měl takový zvláštní osud.
Byla to také velmi zajímavá osobnost. Skutečně se nám nabídla také celá jeho pozůstalost, kde bylo taky tuším přes 300 obrazů a obrovské množství kreseb. Byl to velmi, velmi pilný a pracovitý malíř, dokonce i trochu sochař, taky tam bylo několik soch. A nám se podařilo celou tuto sbírku, nejenom, že jsme ji prezentovali jako výstavu v naší galerii, ale celou tu kolekci jsme přenechali jednomu sběrateli, který teda pokud vím, teďko tu galerii připravuje, buduje a měl by možná dělat i nějaké obměnné výstavy, takže doufám, že bude možnost také vidět celé to dílo postupně.
Další dílo a výstavy se dožili, a autor to byl sochař pan Beránek, tak ten se měl to štěstí, že se dožil toho, protože ty jeho sochy, on to měl snad obýváku.
No, on k nám přišel na výstavu Jaroslava Horejce, kterého také obdivoval, to byla ta naše první výstava a dal si se mnou schůzku a požádal mě, pokud by se našlo místo a čas, že by samozřejmě se přišel podívat na jeho dílo, které bude muset asi podobně buď vyhodit do kontejneru, anebo samozřejmě by ho někde uložil nebo udělal výstavu, protože se stěhoval do opečovatelského domu, byl ve věku, kdy už nemohl být sám a když jsem navštívil ten jeho byt panelákový, tak skutečně celé to jeho dílo bylo po celém bytě, v každém koutu a musím říct, že zase stálo za zachování a výstavu jsme udělali jsme k tomu hezký katalog, pan Beránek se toho dožil a myslím, že odcházel s pocitem, že to dílo bude zachováno, to mělo obrovskou radost.
A pane Hetmánku, v poslední době nevolal vám někdo, abyste přijel?
No volal, máte pravdu, byl jsem na několika pozůstalostech, kdy jednu jsme už pořídili, jedná se o sochaře, jednoho nebudu zatím prozrazovat jméno a teďko v nedávné době jsem se byl podívat na pozůstalost po jedné výtvarnici, grafičce, která žila společně s jedním také významným malířem, takže doufám, pokud se domluvíme, že bychom udělali společnou výstavu těmto dvou výtvarníkům jako manželům.
Hledáte vy osobně nějaké dílo, nějaký obraz, že víte, že určitý autor přece jenom namaloval ještě něco a vy pátráte v jaké sbírce nebo kde by to dílo mohlo být?
No tak pátrat po nezvěstných dílech je samozřejmě asi snem každého galeristy, ale samozřejmě, že mám některé oblíbené autory, které bych rád někde objevil, ale myslím si, že většina těch děl je asi zničena. Vím třeba, že existoval slavný obraz Egona Schielleho Světabol, který se údajně snad i nacházel tady v českých zemích, ale patrně zmizel nikdy asi během světových válek.
No nevíte, pane Hetmánku, do nás poslouchá. Teď se na to zrovna doma v obýváku dívá. Hned po skončení debaty telefon budete mít.
Tak se budu těšit, samozřejmě.
No, mluvíme ale o vlastně tom umění, které není současné. Má cenu investovat do nových autorů?
Určitě ano, dokonce i v našich aukcích nabízíme současné autory a je to formou, že samozřejmě i moje děti, které se podílejí na vedení chodu galerie, tak se snaží najít ty talentované současné autory, které za pár let budou slavní a samozřejmě mnohem více cenění.
Vy teď chystáte už tu velkou, obří, nádhernou aukci, která bude v červnu. Už víte, co bude takovým největším lákadlem?
No, tak musím říct, že tento největší lákadlo ještě není a tak, jak říkám, ta titulka katalogu, která je vždycky důležitá pro to auční síň, tak o té budu jednat patrně v nejbližších týdnech. Takže samozřejmě mám zde i obrazy v kategorii milionů, není to jenom ten obrázek za pár desítek tisíc, ale mám zde samozřejmě třeba obraz od Jana Preisslera, Koupání, který samozřejmě do této kategorie patří, nebo výjimečný obraz od Antonína Hudečka z té jeho rané tvorby, takže to jsou takové ty drahé obrazy, ale to lákadlo, to vám ještě tuto chvíli neprozradím a doufám, že v nejbližší době se podaří ho získat.
Tak budeme samozřejmě zvědavi. Jsem moc ráda, že jste byl hostem víkendového radiožurnálu. Byl tu Tomáš Hejtmánek, akademický malíř, galerista, restaurátor a taky majitel aukční síně. Děkuji za rozhovor, za setkání, budu se těšit příště.
Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou.